Athugun. Matarlítur í heitu og köldu vatni. Taktu tvö eins glös og fylltu annað með köldu vatni en hitt með heitu. Settu nú þrjá dropa af rauðum eða grænum matarlít í hvort glasanna og fylltu með þeim í 5 mínútur eða þar um bil. Skráðu athuganir þínar í vinnubókina. Sástu einhvern mun á glösunum? Hver gæti skýringin verið?